Radė, radė. Na, šiandieną noriu pasidalinti keletą tokio mistinės informacijos. Buvo Divalis, Divalis šventė prieš keletą dienų. Ir tai yra šventė, kaip ir minėjau, kada Rama grįžta po 14 metų tremties. Išlaisvinęs Sitą, laimėjęs prieš blogį Ravaną. Ir Ramos miesto Ajodijos gyventojai, laukdami Ramos, liepsnelėm, švakutėm išpašė visą miestą ir laukė jo grįžtant pasitink. Beje, klausiau gūrų, sako, ar galima ir šiaip paprastus svečius pasitikti šitai. Be abejo, sako, galima. Tai reikia turėti mintį, jeigu vakare laukiam svečių, galime ir lauke, jeigu tai yra vasara, o net jeigu ir ruduo ar žiema, yra juk lektoriukai, su dangteliais pas mus juk pritaikyti, išstatyti, galima taip svečią pasitikti. Tai labai labai pagerbė svečią ir suteikė jaukumo šilumos. Na ir mes, taip sakyt, tą šventę irgi ugnelės degėm ant guru ašramo stogo, liepsnelės degėm. Meditavom į Ramos per grįžimą. Taip pat tai yra diena, kada Jašoda suriša Krišna. Taip pat tai yra diena, kada Pandavai iš tremties po 13 metų grįžta. Taip pat tą dieną Radarani su Mandžarim ir savo draugim puošia kundžias liepsnelėm ir garbina Krišna. Yra labai labai palanki diena. Ir labai keista, kad Vaišnavai Lietuvoje to nešvenčia, tikrai reikėtų švęsti ir viduje, ir lauke išpuošti. Pamatysit, koks jausmas geras užeina. Bet tos ugnelės turi būti aukotas. Vieną ugnelę reikia paukot. Dievybėm, guru, turėti mintį, kad visas mintį turėti, kad visas aukuoti, po to išdėliot. Nu ir po to, po viso to išdėliojimo sėdėjom ir kalbėjomės apie vairius dalykus. Ir pradėjom ten natūraliai atėjo tema apie ten visokių temų lietėm ir priėjom temas apie gyvatės. Ir guru sako, buvo laikai, Krišnos laikais, pavyzdžiui, kai gyvatė galėjo būti tokio ilgio, kaip nuo Radakundos iki Lietuvos. Sako, tikrai taip, sako. Ir sako, buvo laikai, kai gyvatės labai daug problemų kėlė. Buvo atlikta jagija, kadangi Maharadžia parikšita gyvatė takšaka. Nužudė, tiksliausiai leidosi, kad jinai jį nužudytų. Tai giminaitis Maharadžia Maharadžia Džanamedžaja, norėdamas atkeršyti gyvatėm, sušaukė ir padarė sarpą jagę, labai kvalifikuotus brahmanus, čia prašoma Bhagavatam, pakvietė į brahmanai, rado vedose informaciją, kaip atlik tokią jagę, su kuria būtų žudomos visos visatoje esančios gyvatės. Visos. Jau vedose yra labai dideli lobynai, daug kas jau yra prarasta, bet ten yra viskas praktiškai, ko tik penorėtum. Ir jie pradėjo gėdotas mantras, tas jagė buvo pradėta daryti ir pradėjo iš dangaus krist gyvatės. į tą jagiją, aišku, tas aukuras buvo be galo didelis, ten krito ir krito. Pradėjo baisus kvapas sklisti, nes gyvatė, kai dega, tai nu, dega ir jos mėsa, ir riebalai, ir viskas. Ir viens munis tada sustabdė šitą jagiją. Bet jie norėjo būtent, kad ta auka įtrauktų būtent takšaką, gyvatę takšaką. Ta jagija veikia kaip magnetas. Ji buvo daroma ir iš visų kampų kūrinijos buvo jėga traukiamas gyvatės prieš jų valią į tą vietą, kur ugnies ritualas buvo daromas. Ir jis tiesiog krito iš dangaus į ugniavietę. Ir sako, per tą jagę labai didelis procentas rūšių gyvačių buvo išnaikintas. Bet takšaka gyvatė nebuvo paliesta. Ir sako, po to sumažėjo tų problemų, kas liečia gyvates. Nes jos žemėje kėlė dideles problemas. Jis daug sako, jeigu tokia gyvatė kaip Nora Dakundas į Lietuvos gyvena, tai kiek jai reikia maisto kasdieną ir ką jinai daro kasdieną. Yra gyvatė Vasuki, kuri, kaip jisai sakė, gyvena vandenyne. Ir jinai yra išminčius. Vienas gyvatės yra neigiamai nusiteikusios, kitas teigiamai nusiteikusios žmonių atžvilgių, bet yra gyvatės šiaip gyvūnai, vat, kaip pas mus miškuose būna, vat, Indijoje būna. Pas mus praktiškai nėra, bet Indijoje, nes jokios kobras, bet yra gyvatės, kurių sąmonė aukštesnė negu žmogaus, bet jos tiesiog tokį kūną turi. Yra gyvatės, kurios ant savo kapišonų, čia kitose turbūt sistemose, ant savo kapišonų brangakmenius turi. Ir gauna jėgą. Yra planetos, kuriuose Saulės šviesos nėra, apatinėse planetarinėse sistemose, kur Saulės šviesos nėra. Ir ten viskas yra apšviečiama brangakmeniais. Brangakmeniai šviečia, skleidžia šviesą. Aplamai yra įdomu, kad įdomu tai, kad apatinėse planetarinėse sistemose, kur gyvena ir demoniškų būtybių, jie turi daugiau malonumų negu rojose. Tai vat nagos tai yra pusiau žmogus, pusiau gyvatė forma. Tai jos, sakykim, yra tarp jų ir palankiai nusiteikusių žmonėm, yra neigiamai, bet sakė, pagrindė palankiai. Bet yra ir gyvatės, kurios grinai gyvatės formą turi ir su daug brangakmenių. Yra įvairių gyvybės formų. Tai vat kas liečia gyvatės, sako, ir yra daug gyvačių rūšių, pavyzdžiui, kaip gyvatės gigantiškas, sako, vandenynuose gyvena, mokslininkai nėra net ištyrę tų vandenynų labai mažą procentą, kas yra giliai vandenyne glūdi ir gyvena. Tada aš paklausiau apie Timingilą. Timingila tai reiškia yra gigantiška žuvis, kur Prabhupada irgi rašo, gyvena vandenynuose, kuri minta banginiais. Taip kaip banginis minta žuvytėm, taip Timingila minta banginiais, kaip žuvytėm. Galima įsivaizduoti jos dydį. Tai sakau, tai kaip niekas jų nepamatė, tai sako, niekas ir neištyrė vandenyno gelmių 100%. Be abejo, jos egzistuoja ir gyvena, Timingilos. Yra paukščiai, kaip garuda. Tokie paukščiai gali skristi iš planetos į planetą. Koks jų kūnas galim įsivaizduoti tik tais. Yra taip pat tos vadinamos undinėlės, taip, kur yra pusiau žuvies, pusiau moters forma, kur sakė taip, Matsyakanya jų pavadinimas yra. Žuvies dukros, žuvų dukros, Matsya Kanya vadinasi. Taip irgi vėduose yra šitas dalykas. Ir žemė iki šiol gyvena gyvačių išminčių. Ir vandens telkiniuose yra. Bet išminčius yra išminčius, jisai pats sprendžia, kada tu jį sutiksi, pamatysi ir prieisi. Jis jos turi mistinių galių. Faktas. Daug kur mes ir Nepale, kai keliavau Katmandu, jau per senas šventyklas, visur, visur nagos pavaizduotos. Ir nagos dažnai saugoja lobius, turtus, saugoja paslaptis, saugoja šventyklas. Ir jos turi mistinių galių. Be abejo, jų sąmonė yra tikrai aukštesnė negu žmogaus nagas. Jų rasim labai daug kur. Indijos architektūroje ir Nepale tai labai daug kur buvo, nes ten Nepale šis Katmandu, ten yra labai didelis procentas hinduistų gyvena. Ten didesnis procentas, nu, ne palei kiekį, bet palei santykį. Pavyzdžiui, tokiam Katmandu, nu, aš nepatsimenu to procento, bet, nu, ar 90 procentų hinduistų, prasme, ten labai jaučiasi tą sąmonį. Indijoje, pavyzdžiui, daug yra musulmonų, jau nebejunti to, bet ten yra hinduistai. Ir ten yra senosios šventyklos, šventyklų kompleksai, kur su sena architektūra, aš ten jau daug fotkinau, įdėsiu į puslapį, dar prieš 3 metus, taip nuotraukos tos pragulėjo, labai daug fotkinau tos architektūros ir ten labai daug nagų yra. Kaip apsauga, namus augančios ten ir taip toliau. Tai va, tai dažnai mes randam tai atvaizduojančius, kad atvaizduoja, kad nagos atsaugo. Ir tikrai ne būna prie šventyklų vartų įėjimų būna nagos išgraviruotos. Tai aš tada paklausiu, ar Himalajose yra tų nagų, dar visokių kitokių gyvų būtybių gyvena. Sako, Himalajose visko rasi. Ir gyvačių išminčių, ir pusdevių, ir kuo tik nenori. Ir sako, buvo vienas atvejis, papasakojo tikrai istoriją. Sakė, norėjo testą dinamito sprogdinimo daryti. Vieną akmenį atitraukė, kad už to akmens užkišti tą dinamitą. Sako, kai tą atitraukė tą akmenį, pasimatė, kad už jo eina tuštuma. Ir mokslininkai pradėjo žiūrėti pro tą angą, kas ten yra. Ir pamatė, kad ten yra urvas už to akmens. Apšvietė tą urvą ir pamatė, kad ten sėdi žmogus. Joga sėdi. Pozui. Visi galvoja, kaip taip įmanoma. Taigi viskas akmenim užberta. Jis neturi pro kur įeiti ir išeiti. Ir galvoja, visi miręs čia. Pašvietė ir sako, žiūri, kad iš galvos, to kaip smilkalas dumelį leidžia, tai iš galvos va, toks dumelis pastovė eina. Iš galvos. Oda išlikusi, bet iki kaulų. Suėjusi, nu kaip aptempusi kaulus. Ir sako, kažkaip ten dasišvietė mokslininkam, kad jie suprato, kad geriau, jeigu mes nenorim problemų, geriau netrikdykim šitos gyvos būtybės šitam urve. Uždarė tą akmenį ir nuėjo kitur daryti bandymus dinamito. Tad aš ir klausiu, sakau, tai kaip dabar sakau, tas jogas galėjo būti urve, kuris pilnai užverstas akmenim. Sako, jis pats susidarė. Kaip sakau, pats susidarė. Nu, sako, užsidarė. Sako, tai čia nepaprastos būtybės yra, jos turi, sako, divine power, dieviškas galės, sako, ir jie užsidaro. Gali užsidaryti, kad netrikdytų niekas. Tai kaip sakau, čia valgis ten, koks sako, čia valgis, koks valgis ar gėrimas? Nėra nei valgio, nei gėrimo. Nėra kalbos. Tai sakau, tai nuo kada iš čia, nuo kokio 100, 200 metų, 300, kokie, sako, 300 metų. Jis sako, gali būti laisvai nuo Krišnos laikų sėdėti. Ir sako, laisvai jis gali sėdėti nuo Satya Jugos, tai yra virš milijono metų. Ką? Taip, taip, sako, šitam urve jis gali sėdėti. Į palaikyti gyvybę, praną cirkuliuoja viduje. Nu, sakau, jo, sako, čia išminčiai. Aštanga jogas, nu, medituojantis šimtus tūkstančių metų. Sugeba palaikyti gyvybę, nors oda susitraukus viskas, bet gyvybės procesai palaikomi. Ir sako, tas dūmelis, kurį jie matė, tai yra prana. Jie matė praną. Nu jo, sako, Himalajuose sėdi tokių. Dar nuo Satya Jugos gali sėdėti. Satya Juga, tai įsivaizduokim prieš kiek metų. Prieš ne vieną milijoną metų Satya Juga yra buvusi. Nu. Iš kitų jugų gali sėdėti tos asmenybės. Jis sako, yra viena mudra, kurią aš, sako, mokiausi pas jogus. Bet sako, nu, mečiau mokytis. Yra mudra. Ne mudra, bet toksai, nu kaip sakyt, pratimas, kada liežuvį reikia sukišti, tiek ištreniruot, kad sukišti į tą ertmę, kuri yra. Nu, yra ertmė. Yra gerklė ir priešinga pusė yra į viršų ertmė. Ir ten reikia liežuvį įkišti į tą ertmę, kalbėti tam tikras mantras. Ir sako, jeigu tu įvaldai tą techniką, galvoje susiformuoja smegenyse ar kur susiformuoja nepaprastai galingas skystis, kuriame yra visko, kad kūnui gyvybę palaikyti. Ir tas vienas lašas nukrenta ant to liežuvio ir jame yra visko, ko kūnui reikia. Bet tai vyksta, jeigu tu darai tą pratimą ir kartoji mantras. Sako, aš kaip pas vienus jogus atėjau, sako, nužvelgė mane, sako, esi geras žmogus, tu išmoksi šitą. Sako, reikės maždaug apie 12 metų kasdieną treniruotis. Tai sako, aš bandžiau, po to numečiau tą. Nes tu negali nei šventraščio skaityti, nei mantruoti, nieko, vien tik tą bandai liežuvį kaišioti ir viskas. Nu, jeigu pabandytume mes liežuvį priešingą kryptim lenkti, jo, ten yra tokia ertmė. Einant į viršų. Ten reikia jį sukišt kažkaip, tai prailginti, sukišt ir kartot mantrą. Ten yra pavadinimas sanskrito. Tada kažkaip susiformuoja, sakė, smegenyse. Kažkokiu būdu tas skystis ten ateina. Oi, tai va, tai yra, nu kaip sakyt, aukštas pilotažas ir čia, kame mes gyvenam, tai yra, nu iš viso. Žvyras. Žvyras, kaip sakyt, žemė. Bet yra tokių asmenybių, kurios, supranti, yra ne ant žvyro gyvena, bet aukštai, aukštai kalnuose. Ir tokios materijos, tokie subtilūs, išskirtiniai, sudėtingi dalykai ir. Oi, tas vat spektras žinojimo, jis yra labai didelis. Ir žmonės, kurie visą gyvenimą gyvena jusliškai, anapus kūno daugiau nieko nepažįsta, nei čakrų, nei auros, nieko ten, ką kalbėti apie sielas. O yra gyvos būtybės, kurios tiek subtiliai narpliojasi ir tokiuose subtiliuose lygiuose dirba, kad kažkam tai yra kosmosai, šviesmečiai iki jų. Už tos jogus yra dar aukščiau. Transcendencija pasiekia vaišnavai, kurie dar daugiau supranta. Ir tarp tų transcendenciją pasiekusių vaišnavų yra dar didelis spektras. Kaip sakant, spektras žinojimo, tai jeigu mes sakom, va, aš jau pažinau kažką, aš supratau, jis yra toks didelis, kad sakyti, aš daug supratau jau nederėtų. Arba aš daug pažengiau jau nederėtų. Nes va, kai išgirsti tokius dalykus, tai tiesiog, nu, pasijauti kaip sandalas. Nu, kaip kaliošas. Ant žvyrkelio, panaudotas, numestas. Nu, kaime būna, eini, koks seną batą randi. Va toks, bent jau aš. Jis supranti savo lygį. Ir kai čia, žinai, žmonės klausia, o, tai jau va, tiek metų praktikuoja, ar čia būni Indijoje, tai jau turbūt pažengiai, pažengiai. Nu, ką tu čia pažengiai? Bet labai gerai yra bendrauti su pažengusiais ir visą laiką atsiminti savo vietą. Dėl to ir sakau, iš naujų kultūrų labai svarbu su labiau pažengusiais bendrauti. Tada su visą laiką žinos savo vietą. A jeigu tu bendrauji tik tai su jaunesniais dvasiškai, tai tu labai greit pasijausi guru. Kaip guru sako, Indijoje dabar jau mokinių nebėra, visi guru sako. Ir juokiasi, sako, visi guru, visi duoda pašventimus, nesvarbu, kokiam lygyje bebūtų. Nes mokinys tai klientas, o klientas reiškia pinigai. Viskas. Sako, jau tokia dabar plinta mada, visi guru, visi duoda dikšas, visi va mokinius priiminėja. Niekas jau mokinių praktiškai jau nebelieka. Ir aišku, visi labai pažengė. Tai va, tai jo, kai pasikalbi, tikrai per rimtus dalykus supranti, kad nu, esi pradiniai klasiai ir visiškai nesvarbu, kiek tu ten metų praktikuoji ar kiek gyvenimo. Čia mes visą laiką esam linkę skaičiuot. Bet mes turim žiūrėti ne kiek praktikuoji, bet ką esi pasiekęs. O jau kaip tu ten pasiekei, viens greičiau, kits lėčiau, čia nesvarbu tie metai. Bet ką esi pasiekęs? Tu čia su tiesia nugara negali 3 valandų išsėdėti, nu. O kaip šimat bago tam ir šnekėjom, nu, išminčiai, kurie šimtus tūkstančių metų nieko negerai nevalgo. Atskriejo su savo kūnais iš kitų sistemų, milijonus kilometrų ar šimtus tūkstančių. Tiksliai į tą žemės vietą apsireiškė. Klausyt šimat bago, tada įsivaizduokit. Vien šito sakinius pasiklausius, tai paklaus, kokiam tu lygiesi. Su savo kūnu nevalgė, negėrė, prameditavę šimtus tūkstančių metų iš kitų planetarinių sistemų atskrieja į Žemę, į tiksliai tą vietą, be jokių navigacijų, su savo kūnu atskrieja. Ir apsireiškia toje vietoje, kur Šukadeva Gosvamis planuoja Šrimad Bhagavatam persakyti. Tai va šitą, va, 3 sakinius išklausai ir supranti savo lygį. Viskas. Labai geras lygis. Kaip sakyt, labai sveikas lygis. Nereikia savęs niekinti, bet lygis yra mažas. Taip kukliai pasakius. Nu, santūriai pasakius. Pagarbiai. O jeigu taip jau nepagarbiai, tai apgailėtinas yra lygis. Gyvūno lygis, kuris be maisto negali ir dienos, kuris negali be pinigų, be sekso, be dar kažko. Nu, pilna troškimų galva spangsta ir taip toliau. Tai, bet tai vis tiek yra lygis. Ir tai yra vis tiek labai aukštas lyginant su tais žmonėm, kurie iš viso nieko netiki ir nieko nepraktikuoja. Tai tiem žmonėm iki mūsų labai daug, bet mums iki kitų irgi labai daug. Tai va, kai tą spektrą matai, ir tada supranti, esu labai labai va, toks at, vidutinis ir nereikia čia prisistatyti savęs kaip kažkokiu žinovu, ekspertu, ten dar kažkokiai prie Facebookuose reklamuojasi žinovai, ekspertai, ten Jėzus Marija, aš galvoju. Aišku, tam tikrą prasme gali vadinti taip, jeigu ten reikia pasireklamuoti, bet taip giliai žiūrint, tai nu. Ai, geriau taip nesivadinti. Nes kol nesusitinki tikrai pažengusi, tol gali prisispangti, bet kai susitinki, tai dar paklausai kažką, tai. Tai tada nusiramini. Nu tai va tokia va mistinė. Mistinių biškių. Ne mistinių, bet tokių va Dievo kūrinyje. Labai įdomu yra, kad savo sąmonės lygio ir žemesnės sąmonės lygio būtybės mes lengvai sutinkam ir matom. Bet aukštesnės sąmonės lygio būtybės sunku yra susitikti. O pats principas. Ar tai būtų bhakti jogas pažengęs, jį yra sunku rasti. ar tai būtų nagos, kitos gyvybės formos, jas yra irgi sunku rasti. Jogai, jie visi dažniausiai yra užsiemę savęs pažinimu ir nelaksto mieste su plakatais ar feisbuke savo reklamų neskelbia. Na, štai jie yra sunkiai prieinami, nes jų sąmonė yra kita, jų poreikiai yra kiti ir mes jų nesusitinkam. Tik tavo poreikis tampa kitas, tu pradedi dvasiškai tobulėti, pradėti meditaciją, eini į kalnus, į miškus, dar kažkur ir staigiai tu jau gali sutikti kažką iš tų, kurių irgi toks pat poreikis jau senai yra ir jie ten senai. Guru sako, aš tiek metų, 30-40 metų lankausi, 20-30 metų, sako Himalajus. Pastoju važinėjai, jaunystėje tai iš vis važiuodavo, visą vasarą prabūdavo. Ir sako, aš per visą gyvenimą gal kokius 3-4 jogus tik sutikau, bet tikrus jogus. Tikrus labai pažengusius jogus, mistikus. Ir sako, visi jie buvo labai labai nuolankus. Tai jau kad tai labai sunku sutikti, sako, jie sėdi pasislėpę, medituoja. Labai labai retkarčiais išlenda. Į Kumbamelą, atsako, nužengė, nu kaip būna, kas 6, kas 12 metų, Kumbamelą, jo šventė. Sako, pažengė joga, yra nueina, nusimauda ir iškart grįžta. O mažiau pažengė, tai jie ten būna, nu kaip pasakyti, ir reklamuojasi, ir ten didžiuojasi, ir ant mašinų važinėja, visaip ten. Nieko blogo ant tos mašinos važiuoti, bet jis taip sakė. O labai pažengė, tik nueina, trumpai nusiprausia ir iškart grįžta į kalnus. Medituot. Na, tai vat, kai tavo poreikiai, tu nebūtinai kalnus turėtų, gali sėdėti ir kažkur tai Kaune medituot, bet jeigu tu iškyli tam tikrą vibraciją, savo radiją atsireguliuojant tam tikrų bangų, tu pradedi gaudyti tam tikras radijo stotis. Tai va tie jogai visi yra tam tikram dažnyje, įvairiuose dažniuose veikia ir jeigu tu į kažkurį papuoli, tu gali kontaktuoti. Mūsų organizmai, mūsų kūnai subtilus, taip sutverti mes galim su bet kuo šitoj visatoj kontaktuoti, šitas subtilus kūnas. Ir jeigu tu savo sąmonę pakeli iki tam tikro lygio, tu to lygio būtybės gali jau fiksuoti. Nebent kažkas iš aukštesnės sąmonės į tave meta žvilgsnį ir tu kaip ir įeini į kontaktus su jais, nes jie nori, kad tu gautum jų bendravimą. Nors tavo vibracija nesiekia jų, bet jie patys apreiškia, nusileidžia iki tavęs. Yra ir tokie va dalykai. Nu, kad ir Krišna ir Radha, jeigu jie nori, jie sugeba įeiti į praktikuojančiojo sąmonę ir apreiškia save. Nors praktikuojantis neturi dar tokios sąmonės, kad matyti Radha ir Krišna, bet jie nueina. Tai vienas variantas, o kitas variantas, kad tu pakyli iki tam tikro lygio ir tu pradedi matyti, jausti tuos, kurie yra tam lygi. Ir labai labai gerai tada atsisijoja pelai nuo grūdų, tu labai gerai supranti, kokiam lygiai tie, kurie labai garsiai save pristato ir šaukia rėkia, randasi. Dažniausiai tai yra verslininkai, kurie realiai mąsto apie pajamas. Kaip guru sakė, labai rimtai pažengęs baktas, jis realiai visą laiką slepiasi nuo žmonių ir atlieka bačiną. Kad jo netrukdytų, tai yra tikrai utamatikaris. Arba jeigu jam liepia Krišna, jis eina pamokslauja, bet dažniausiai sėdi slepiasi. Lygiai taip pat ir kitose specialybėse, ar tai būtų pažengę psichologai, astrologai, kažkokie energetikai, kovos menų, jie, nu kaip pasakyti, jeigu jie labai labai pažengę yra, jiem nereikia labai daug tenais šnekėti apie save, reklamuotis, jie niekada nepradės šnekėti, kad aš pažengęs, aš profesionalas, aš toks. Tai tuos grandmeisterius pasiklausai, nu nei vieno negirdėjau, kad jis pasakytų, kad aš esu super, žinai. Gal kažkas ir sakė, bet aš nemačiau tokios nuotaikos. Pas mus, vieną aš seną astrologą susitikau, jis 20 metų astrologiją užsiminė. Ir aš sakau, aš skaičiau Rao, toks yra daktaras Rao, astrologas, labai žymus Indijos astrologas. Aš sakau, skaičiau jo tokį pasakymą, kad po 20 metų intensyvios astrologijos praktikos, horoskopų sudarinėjimo analizės, tu pradedi kažką suprasti apie astrologiją. Sakau, tai buvo jo sakinys. Sakau, ar tai yra tiesa? Sakau, taip, tai yra tiesa. Po 20 metų tu pradedi kažką suprasti apie astrologiją. Nu, čia kaip pavyzdys. O pas mus visi jau mokyklos, ekspertai, arba aš nieko prieš neturiu, aš gerbiu bet kokius žmonės, kurie skleidžia šviesę tą žinojimą, bet pats principas, kad taip yra pastebėtina, kad jeigu žmogus giliai yra pažengęs, jis niekad nesako, kad jis yra giliai pažengęs. Bet kai žmogus yra negiliai pažengęs, jis dažniausiai sako, kad jis yra labai daug pažengęs. Nesvarbu, kurioje srity. Aišku, būna pasiekusi, bet tokiu su išdidumo elementais jie būna šneka, bet dažniausiai jie nebūna daug pasiekę. Tas pats psichologijos praktikoje, tai aš, pažiūrėk, kiek metų konsultuoju ir tikrai tu supranti, kad praeina, turi praeiti ne vienas dešimtmetis, kad tu tikrai pradėtum kažką giliau suprasti. Toj pačioj bakti jogai. Turi praeiti ne vienas dešimtmetis, kad tu pradėtum kažkaip graibytis, kaip tas procesas veikia. Realiai, kaip jisai veikia. Giliau suprast. Tu kaip įeini tokią pradžią, bet ta pradžia jau yra tokia gilesnė. Gilumo pradžia. Na taip atrodo, pirmi 5 metai, pirmi 10 metų, ir o, jau tu galvoji, aš čia daug suprantu. Ne. Nesupranti daug. Tai čia, aišku, kita tema apie savo lygio nustatymą. Ne apie tai norėjau pašnekėti, bet natūraliai išplaukė. Tai va, tokių gyvų būtybių egzistuoja ir, na, beje, yra ir kaip dar esu kalbėjęs apie angeliukus, kaip vakaruose angeliukus vaizduoja, tai veduose irgi yra tos būtybės, tai vadinasi pari. Pari tai yra su sparniukais. Angeliukai su sparniukais. Pari. Ir taip pat yra minotaurai, pusiau gyvūno, pusiau žmogaus forma. Ir taip pat yra tai kategorijai priskiriami pusiau paukščio, pusiau žmogaus forma. Man atrodo, kinarai vadinasi. Va. Tai visokių tų būtybių yra ir savo meditacijas galima matyti, kada palysime sąmonę. Dažniausiai jos yra teigiamos ir dieviškumą praktikuojančios. Ir be abejo yra visa įvairovė demoniškų būtybių. Irgi su savo mistiniam galim, kultūra, civilizacijom, procesais. Kitaip sakant, tai, ką mes šito žemėje pažįstam, yra mažiau negu adatos skylutė. Ir jeigu mes nepraktikuosime, mes ir liksim, kaip Rupada sakė, varlė šulinį, kuri kalbės, kas yra už šulinio. Tai va tam, kad išlysti iš to šulinio, būtina praktikuoti, būtina apvalyti savo sąmonę. Žmogų yra duota matyti viskas, kas yra visatoj. Ir taip kaip vaikui yra duota galimybė vaikščiot, jis turi tiesiog lavinti ir išmokti vaikščiot, lavinti kūną. Taip ir čia praktikuoji, kaip šalutinis produktas, nereikia atskirai to daryti, kaip šalutinis produktas, apsivalo sąmonė ir savo meditaciją, jeigu Krišna nori, kad tu pamatytum, tikrai pamatysi ir vienokių, ir kitokių gyvų būtybių. Tai yra susipažinsi plačiau su Krišnos kūrinyje. Ir tada tos vedos jau bus skaitomos ne teoriškai, bet su gyva patirtim ir su skoniu. Radė, radė.